Bagoaz, bagoaz! Kaixo lagunok, hemen txegaude, gauean, goizean, autobusean, trenean, kotxean entzuten ari bagaituzue, ongi etorriak, hau etzi PMko beste irratsaioa da, amabostero gutxi gora bera, hemen egongo gara, eta oraingoan ere hemen gaude. Gaurkoan, bueno, etziko berriak izateaz gain, tertulia moduan planteatu dugu gaurko irratsaioa, eta bakoitzakola, zerko dugu pixkat gai bat, eta horren bueltan, ba, denok itzengo dugu. Badakizue, eta gaurkoan, oraindik ez dizkizuet aurkeztu hemen go maian inguruan daudenak, baina beinat Irasuegi jauna ez dago, eta lehenengo bronka berarentzako da, baina badakizue berari zuzendutako galderak egin ahalko dituzuela, etzi damu traolarekin Twitterren, eta berak esan zuen eta hala bete behar du, beraz, berak erantzungo ditu, edo zein dela zuen galdera, berdin du zeri buruz, erantzungo duela esan zuenez, ba, erantzungo dizue gogoratu hori ere, eta goazen ba, aurrera gaurko saioarekin eta lehenengo lehenik eta bain maiaren inguruan daudenak aurkeztea pasako nahi. Nerondoan hemen ezkerretan, Unai?
Haupa, gaixo, gaixo denei.
Piskate aruntzago, beste Unai bat.
Gaixo, gabon.
Tolosa, deitzen diogu hemen. Piskate, nerez justo frentez-frente, maia?
Gaixo, egunon.
Eta nerondoan teknikari lanetan, hitz egin ezin dezaken arren, Gerai Gaskon. Baina, bueno, hori da bere...
Zein dago?
Gaurko bere ekarpena... Berak ordenagailua gidatzen duenez, horrelako bai, karri dizkigu sonido batzuk, hola, efektu batzuk.
Sonido batzuk.
Bai, botatzeko aukera daukan tresna bat eta bota batzuk, Gerai.
Bakarra uste dakatela kargatu orain ta, ze hau da.
Alu.
Bueno, eta ez da gutxi, zen hor superchuperen alu famatu hori.
Joder. Música, Gerai, música.
Alucinante. Bueno, eta hemen jarraitzen dugu. Ez. Ez dugu moztuko. Ean, nundi, negabe indako gozera
izan. Vale,
venga, ba, orduan guazen gaurko gaiarekin eta ezakite, segun, Tolosarekin hasi barginula esan bar nuen, baina Tolosan egarrez ari da, parrez, orduan, ez dinda. Orduan beste Unairekin, Unai gorrotxategi, zer ekarri guzu?
Bo, nik Tolosari gai pare bat kendu dizkiot, nik hemen baitut gai batzuk, apuntatuta, ez dizkizu bet denak esan, batzuk komentatu ditugu. Igual zuek proposatu zenaiago duzuten Trumpen inguruan zerbait?
Trumpen inguruan,
Trumpak eta Trump.
Gauriz jokoz jositako irratxa izango da. Baer, Trumpen ingurukoa, bestea? Ez.
Bai, gero Tolosak proposatu ditu kukien, bakizute interneteko mezun famatu horiek ez, kukiak onartzen dituzu? Bai. Bai, beste lan nintzen hemen egongo. Bai, horren inguruan albistetxo bat. Gero FMaren inguruko albiste bat. Ez daki Tolosa besterik baukazun. Ez dizkizut denak ripeatu nahi.
Ez horrein gozoi egin nahikoa dugu.
Bai. Bai, Tolosa, igual hasi zu.
Ni hasi.
Bai, nahiago duzuna komentatu eta
gero. Ego gorkak ere beste gai batzu bat zituela.
Ez, ba, hori, baina, aterako dira tertulian, benga, zurea. Bai,
venga, bota.
Jo, anik hori, aurreko astean nola nahiko gaizki bat ezitzaidan, ondo preparatuan ekargen, eta azkenean gai guztiak endizkiate, ordan, bueno, ba, pixka dola editu, nez. Jo, ikusi barten aurreko astean gaizki preparatu eta gero, Geraik ere hor zerbait ez zuen oso ondo egin, eta hor ze muturrak egon ziren Zalai Joseko ofizinan, hor elkarrekin pasillotan guruzatzen gilenean, puf.
Pasillotan,
bai.
Bizton giro txarra zegoen, hor.
Kontutan hartu dara, Gerai ere orain hasi dela, ez?
Bai, baina hor bota ziren begira batzuk.
Bai, guk, bueno, airean gutxienez, ez ditugu astakeria botako, ez ditugu gero... Bai, sartzen ditu alako korteak eta, audio
aldaketak.
Bueno, orduan, ze kukien inguruan?
Ia, si.
Bai, bale. Bueno, ba... kukien inguruko politiken abisuak kentzea proposatu du Bruselak. Denok ezagutzen dituzute mezu horiek, ez? Webune batera sartzen garenean, ba, kukien erabilera onartzen duzu, webunetan datu hauek gordetzen dira, ez dakize, bakize. Web guztietan suposatzen da jarri behar den mezua dela. Garrantzitsua da kukien inguruan, ba, ez dakit, jakintza hori egot, osea, jendea konsiente izatea, ez, kukia zer diren, eta zer suposatzen duen, baina nik uste mezu horiek gutxinez horien arteko erabilera nahiko nazkagarria izan dela. Zakin dela ikusten dezuten zuek.
Bai, nahiko ziente izatean ondo iruditzen zait, baina baita ere oso beharrezko ikuste dut horbean onartu botoi hori egotea. Onartu ez da un webetan, hor mezu hori ezin kendu ez izatea, osea, hori niretzat dagoen gauzik okerrena da.
Bai, gaina, kuriosoa da, ze naiz eta onartu ez, ja kukiak erabiltzen ari zara, orduan, dena gezurra da. Osa, dena gezurra da, dena gezurra handi bada.
Osa, da modu bat a posteriori haien burua zuritzeko?
Bai, alaxe. Orduan, klaro, bai, importantea da kukiak zer diren jakitea, ze gero, bueno, datu asko, jarrai, badakizute, zerbitzu asko jarraipena egiten duela jendea ze webunetan ibiltzen den, zer erosten duen, halako informazio pila bat jasotzen da, ez erabiltzailearen inguruko jarduera guztiak logeatzen dira, zerbitzu askok hartzen dituzte informazio horiek eta hori cookieen bitartez ere egiten da. Orduan, ba bai importantea dira, baina nola kudeatuko dugu?
Bueno, gero gainera webunek aparte cookies gain jasotzen dituzte beste informazio pila bat beste era batzuetara eta horiek gainera ez daude auditatuak, adibidez HTML5ekin egiten dena, ez? Jasotzen dira datu base txiki batean eta hor gelditzen dira datu pila bat. Eta horien gaineko kontrolik ez dago eta aldiz, hemen textu fitxategi horiek trazabilitatea ziurtatzen duten fitxategiak izanik ere, beste horiei ez zaie garrantzi handiegirik ematen eta hauei. Hoi, bai, eta hori nahi flipante dutze, eta ez dakizu nahi.
Bai.
Agian distrakzio metodo bat ere dira, ez? Kontatzen dizute el mal menor, eta zuritzen dute egin burua emanez sentsazio bat interneta kontrolatuta dagoela, ez? Eta egiten, ez?
Bai, ez dakit. Beti, claro, teknologia beti aurretik doa, ez? Eta gero legeak atzetik, ez? Eta orduan, ba, beti horrelako legeak, ba, nahiko, tamales nahiko arruntak dira, ez dakit. Jatorrian honen egon daiteke, baina bai, hori nik, desde luego, ustu, talaio zen ez daukagula. Kukien erabilera den guro komentori. Hau ez genuen esan behar. Baina bai, gu nik uste ados gaude, neurri hau kentzearen alde gaudela.
Da, norbaite benetan irakorte ditu, sartzen den webgune guztietako kuki politikak irakorten ditu?
Bueno,
norbaitek inoiz irakurri du, bai onartzen dut aurrera egin aurrera. Esaten duen dokumento hori.
Ia, bakarrik abokatuek. Eta duda dauzkat. Bueno, ba, hortxe, kukien ingurukoak, baina, bueno, kukiak oraindik ez bakizu ez zer den, da, oraingo eguerritan edo zerbait online erosi edo erostera joan zarenean gero beste webunera joan eta han publizitatea jartzen dizuetela ikusten dezuenean, hori kukien bidez egiten da.
Edo vuelo bat begiratzen dezunean ordenagailu batetik eta horrengo egunean vuelo iguala zuretzako garestiago dago. Bai. Kukien bitartez egiten da.
Edo eguerritako pari bat zure lagurari joditzen dio zurean. Bai, sorpresa bat, ez? Imaginatu egotzarela bilatzen, ba, ezakit, galtza batzuk edo mobil bat zure lagun batentzat. Eta horra, jartzen da, zure ondoan ikusten du pantalla eta ba, zuri gomitatu da komunizitatea zein den, nahi gertatu zait, ez aurten, baina beste urte batean gertatu zait.
Bai, edo kuki bada galleta bane dezunean, baina garestiago saltzen dizutenean, hori da kuki bat.
Ah, hori da mofina bezala, ez?
Bai, holako zerbait.
Bai, madalena baten eta mafinaren arteko diferentzia presioa.
Hori, Donostiko udal taldeko talde bat bati gertatu zitzaion. Kejatu zela, derrebente ateazitzaiola propaganda, osea, iragarkiak zirela, ez daize, prostitutei buruzkoa. Eta salatu egin zuen, osea, nola seksua hartzen zen, holako Gaina uste zela udaletxeko weba behirari zela, ez dizer. Kontua, iragarki horiek berari zuzen dutako azirela. Orduan, pixka ridikulo egin zuten. Hoi,
bai, bai, ridikulo egin zuten, seguro. Segura eski ere, holako udal, ez? Udal webune batean, segura eski ez luke propagandarik egon behar, baina...
Es que es duque de un error,
¿es? Bueno, es baño streaming bidezko o holako zerbitzu batean ematen
duena. Hirugarrengo zerbitzu batera bilta.
Bai, izan zan...
Claro, ez zuten ordainduko premium kontua eta orduan...
Live stream zerbitzuaren erabileragatik edo streaming zerbitzu baten erabileragatik izan
zan. Bai, eta bazen irabazti talderen bat holak ejatu zena bere bozera mailea.
Ez dakit, ni kasu horretaz ez dakit zertxo ere.
Bueno, eta kukiken jarraituta, kuki bat ere izan zen, atentatu bat egin zuena George Bushen, ez? George Bushi ez zion
atentatu. Bai, egia, bai. Non bait geratu zitzaion, ez?
Bai. Hortxe, justo.
Bai, selekta kolektiboa kanta badauka bere, eta.
Gora, galleta!
Bide, bizkit!
Bueno, ba, gai interesgarri asko, gai interesgarri pila bat, asako, eta beste bat ekarri guztue, ez, hemen Tolosa eta Unai ari dira.
Bai,
ez?
Bai, gainera, oraintxe sustatu puntu zen sartzen bazarete, jartzen du, bueno, oraintxe, claro, orain momentu denbora lerro honetan, Norvegia munduko lehenengo herrialdea, FM irratia itzaltzen eta digitalerantz bideratzen. Ba, badirudi apagoi analogikoa egingo dutela hemen telebistarekin egin zen bezala, ba, FM irratiekin. Eta orduan hemendik aurrera, ba, FM espektro hori ba, ustuko dute, edo gutxienez irrati profesional, bueno, irratiek utziko diote emititzeari eta digitalean emitituko dute. Ba, pauso bat nahiko importantea kontua da, ba, claro, ez daudela prestatuak seinale digital horiek jasotzeko oraindikan. Uste dut hemen Tolosan ari da soporte lanetan 1,7ak bakarrik hartu dezake seinale digitala eta uste dut 160a kontra dagoela neurri honen kontra.
Bueno, gero esan behar da, hau berez hemen ere gertatu, osea, aurretik ere pentsatuta zegoela, baina arazo berdinagatik, rezeptorengatik ez zela egin. Baina gainera zerbitzu gehigarriak emateko aukera ematen duen sistema bada, baina inoiz implantatu dezena. Baina, gertatzen da, gaur egun jada hemen badaukagula. Ere, irratiak, telebista daukazuen nok, TTA sintonizatzen duzuen era berdinean, baditugu ere frekuentzia horiek telebistetan. Ez dituguna dira, ba, aitonamonek erabiltzen dituzten errezeptore horiek etxean edo mugikorretan edo danolakotan. Baina egon badago. Baina hemen albistea da, nolabait, apagoi isilune analogiko hori. Ikusiko dugu atzera buelta ematen ez duten. Zer honek emango luke ere, aukera handiak emango lituzke, adibidez, ba, irrati komunitario eta irrati librentzako ere espektro berria bilatzeko. Baina ikusiko dugu, zen zaildu ere zaildu ezake, zer oraindik estatu mailako kontrola eta lizentzien kontua. Ez espazioagatik, zen ja espazio radioelektrikoa reaprobetsatzen baduzu eta era honetan, baizik eta lizentzien banaketa oraindik, ba, erakunde bidezkoa eta
bai, eskasia sortzearena eta
artifiziala, bai. Guztiz.
Ba, bai, beste gauza kontu interesgarria da, zer gertatuko da espektro horrekin gaur egun erabiltzen dugun FM uin espektro horrekin. Zer egingo dugu?
Bueno, badagoe, oraindik emititzen ari diren irrati pilo badago, eta ez irrati pirata bakarri, baizik eta, bueno, lehengo uneko artikulu hori ikusi zenuten. Audio irrati zenbakiak emititzen dituzten audio irrati buruzkoa.
Bai, kode errepikakorrak.
Kode errepikakorrak, eta noizean behin botatzen dituzte 0, bat, bost, errusierraz, eta hola. Osa, bigarren errate mundiala eta erabiliziren gauza askotarako. Baina oraindik ere martxan daude eta hori da harrigarriena. Eta harrapatu daitezke. Baina batez ere ez dira FM bidezkoak, izaten dira AM-koak. Zen zabalpen edo edapen handiagoa daukate. Hori ere, bida, proba politxa da. Olako retro teknologiaetan indagatu nahi baduzu, lortu
AM frekuentzia harrapatzen duen irrati bat, eta ikusiko duzu nola harrapatzen dituzue kriston urrutiko irratiak. Eta bueno, hor, zingo dugu FM...
Zorze pintxatu berko dugu.
Igual asmatu berrezak internet paralelo bat, FM bidez.
Bai, gero, hombre, hori hona izan daiteke, bai, eta edo liberatzen badute askatasunarekin erabiltzeko, ze gaur egun berez pirata, oza, modu piratan egin daiteke noski, baina berez ez da legala, orduan, bueno, beste erabilpen askotarako erabili daiteke FM.
Fijo.
Bueno, eta beste gaia Trump, ez dakit sortu nahi zuen, edo...
Bai, Trump beti.
Vale. Ba, bueno, Trumpek, bueno, eske Trump da joia bat egunero edo gutxin, astero hiru bat botatzen ditu hola ederrak. Eta, bueno, orain bolo dabilen artikulo bat, ba, esaten dutelako, ba, bueno, behin Trump joan zela Moskura eta tol hotel batean, eta oso ondo pasatzu omen zuela, eta Kremlinek ba omen ditu horren inguruko datu, argazki, audio, ez dakit, zer. Eta CIA-k esaten du, ba hori, litekena dela Moskuk Trump-potroetatik helduta ukitzea, eta orduan, klaro, ba, ze nola gidatuko du Amerikako estatu batua. Ze gertatuko da, hemen?
Gidatuko du, esperpentikoki, baino, bideo auki edo ez.
Amaia Lolak dio bere bolari begira.
Bai, ez, bueno, pixka bat pikatuta nago zeren, nik aurre ikusi nuen aurreko programa Putina kriston esperpentoak eskainiko zizkigula 2017 honetan.
Eta hori dako bat Trump da.
Bai, eta agian... Eta Trump da, aukeratu den abatarra horretarako, ez?
Hori.
Baino, hilak, urtarrilak baditu isa. Ja, ez dugu esango ze unetan bizi garen. Eta oraindik ez da, heldu Putinena, eta orduan, ba hori, ni pixka bat moskeatuta nago. Putinekin dezepzionatzen ari da.
Ha, Trumpekin ez, desde logo zen. Beste esaldi bat bota du, uste, lehenko unean egin zuen agerpen publiko bat, lehenengo bota zitun pikutara bikazetari, bati esan zion zuen edabida mierda da, eta zuri ez izuten antzungo besteari.
Bueno, estatu espainolean itxe egiten dituzte.
Bai, bai, bueno, asko zobeto dago. Urduan, Trumpen esaldia izan zen, bueno, utzi dizkiot nire enpresan kontrola nire SMEI, eta esan diet. Etortzen naizenean berriro, okerrago balima daude, kalera zoazte.
Eta zuek lasai egon, estatu batu errok eta mundua, zeren, nire seme alabek gidatuko dituzten nire enpresak, baino nik ez diot jabegoari uko egingo, baina ez dugu gure artean enpresei buruz hitz egingo.
Hori, eta fidatu inbarko, orduan.
Buski baiet. Hombre, fidatzekoa da, ze, osea, ahoa oso handia dauka, hitz egingo balu enteratuko ginak denak.
Eta beste bat epota du ere, jainkoak ezagutu duen lan sortzailerik handiena izango naiz.
Bai. Bai. Ai, ama, eske kriston personajea da, ez?
Bueno, ikusteko dago zen, kontrako mugimenduak ere zen papera hartzen duen hemen, zen interesgarria izan behar du. A ber, egon behar du kontrako mugimendu bat, orduan, abertze forma hartzen duen hori ere. Izan daiteke bera baino esperpentiko oraindik eta hori ez dinda deskartatu.
Bai, noski. Ba, nik ez dakit, osea, hartzen diot itxura gero eta gehiago keynesianismo modu berriren batei emango. New Deal oso serioa da igual, baino, osea, bai, New Deal komiko bat.
Keynesianismo autoritario komikoa.
Bai, osea, ez dakit, baino, ni komponente horiek ikusten ditut. Nola baite, orain daukane... botere politiko posizio horretatik bultzatuko duela ekonomikoki egia da, seguraski. Nola baiteko intervenzionismoarekin gainera, lanpostuak sortzea estatu batuetan, baino egingo dula, osea, alik eta modurik dakit, surrealistenean. Gaz, ni seguro nago.
Bueno, eta Trump egin bukatzeko nik beste kontutxo bat. Zer daukate komunean Trump eta Osama Bin Laden? Bueno, goza asko, seguraski, baina...
Nik argian,
bat botako. Bai, ez da txiste bat.
Komunean, seguro, jaboia, komuntzuloa.
Ba, biek uste dute komunikazio digitalak ez direla bat ere fidagarriak, eta bueltatu behar direla kurier, bueno, nola ditzen dira? Kurier, ingles ez atelaten zait, repartidore edo zaldiakin juten zen ba, logika horretara bueltatu behar dela, ze ezin zara fidatu komunikazio digitalez. Eta hori bai Osama Bin Ladenek eta bai Trumpek idatzita utzi zuten.
Paperean idatzita?
Ba, ezakit, paperean digitalean ezakit.
Gero berak Twitter erabiltzen du, eta Twitterren 140 karakteretan, bueno, hain pixka gehiago, ere botatzen ditu bota barrakoak.
Eta gehiago. Vale, bueno, ba, neri tokatzen zait, eta nik aste honetan saltxeatu dudana izan da Davoseko foroak atera duela 2017ari begira berak aurre ikusten dituen, bueno, 2017ari eta datorren hamarkadari begira berak aurre ikusten dituen arrisku globalen informea atera du. Eta nik ez dakize pentsatu behar dudan tala joskideen inguruan, zeren konturatu naiz Foro Ekonomiko Mundialak eta guk oso antzeko pentsatzen dugula, eta hori kezkagarria da.
Iluminati konfirmet.
Ez da, bueno, gai interesgarri batzuk ditu, aipatzen ditu aldaketa klimatikoagatik eta sortu daitezken bueno, fenomeno oso oso bortitzak eta bar, hola oso plano orokorrean, baina garrantzia handia ematen die. Eta gero, baitare aipatzen du, nola, ezberdintasun ekonomikoek eta polarizazio politikoek arrisku egoera bat sortu duten, eta oso aipamen literal politia, esaten duena, gaztelaniaz esango dut, dagoen bezala komunikabidetik, hartu dudan komunikabidetik. Erosionando la solidaridad social sobre la que descansa la legitimidad de nuestros sistemas políticos y económicos.
¡Bravo! ¡Bravo! Hemen, jera identzako momentu bazan, baina txaloak ez ditu.
Ez dugu txalorik. Osea,
bueno, gaurko ez aprobau.
Ba, hori ez, eta aipatzen du nola performulatu beharko den eta erreformatu beharko den kapitalismoa bueno, perpetuatzeko, basikamente. Eta baita ere aipatzen du aurreko irratsaioan hitz egin genuen teknologia berrikuntzak eta automatizazioak zenbat lan esku liberatuko duen, ez? Eta sistema ekonomikoa ez dela gai horri erantzuteko. Ez dela gai lanposturik sortzeko ja jende horrentzat eta jende hori sistematik kanpo geratuko dela. Eta bera konturatzen dira ze arrisku dakarkion horrek sistema ekonomikoari eta bide horretan kapitalismoa berformulatu behar dela, ez? Orduan Talaiosek eta munduko,
bueno, eske analisian iaia incluso hegemonia mantentzen dutenek ikusten dute nola dijoan pikutara dijoala incluso beraien sistema, beraien frakasoa da. Eta frakaso hori idazten ari dira eta orain hori zuzendu nahi dute. Beste gauza bada utziko diogun zuzentzen. Urte guzti hauetan guri aplikatutako shock doktrina honen ostean, eta horrein jarraitzen dute gainera, sinestuta batzuek funtzionatu dezakela, edo bakarrik aldaketa txiki horiekin funtzionatu dezakela, eta hortan ari dira.
Bai, batez ere segun eta zertarako mobilizatzen zaren, ez ari kapitalismoa reformulatu nahi dute honek jarraitu dezan. Orduan, ez dute benetan inungo aldaketarik planteatzen, ez? Osa, planteatzen dutena da birrakomodazio bat.
Hor, momentu batean, gogatzen zeate, bain dela justo krisia hasten zenean, egontzan olako beste saiakera bat, hitz egin zan ere kapitalismoaren birformulazioaz, eta baina badirudi, irabazi zuen adarra izan zala neoliberalismo eta austeridadearen bai, implikazio guztiak ekarri dituen hori. Orain, igual, beste adarra bitokatzea jo, baina denak dira zuhaizu ereko adar bi.
Baitu, Cupertino tarrek honekin lotuta esan dute urrengo iPhoneak ez dutela pertsonek egingo, makinek baizik, eta ja robotak presto men daude. Beraz,
iPhoneak egiteko?
Bai.
Noizko albistea da.
Ba, ez dakit, duela azte bete, bi azte.
Bueno, anikin pasonetan aprobetxatu bet, eta lehengo asteburuan Bilbon izan itzen. Eta deskubritu nun gauza bat, korka bereziki zuri kumbia zalea zean ibezela, deskubritu nun gauza bat, oain dikam flipatzen egin. Metroan nindoan, pentsatzen aber nola kurritu zitzaidan metro hartzea atletiken partidoa eta kabalgata zegoen unberean. Eta orduan saiatu nintzen, pixkan ere mundura juten, talako batean konturatu nintzen, metroko eskailera guztietan martxa berezi bat dagoela eta egitan. Mesedez egin proba. Jarri eskaletan eta entzuten da, da kumbia ritmoa da, eskaleren ritmoa da. Bueno, ezak eta apreziatu den, saiatuko nahiz. Hor, parrez entzuten duzuena gorka da, baina egitan, oso oso flipantea da. Ba, kumbia ritmoa, orain ez zaitaterako.
Bai, nahi kondo indezu, Ba, hortxe, ba, bueno, fijatuko nahiz, eta benetan ara ba, ateatzen naizen bakoitzan egingo du pausotxo bat, a ber, ze aurpegirekin begiratzen diate, atzen diatu zen,
bai,
ez
horreti du.
Bai, ez eta grabatu.
Bai.
Ez, bueno, ogon bidapena, jendeari. Benetan...
Ze flashmobak eta olakoak
ikutu. Horia, ba, hoxe. Ba, eskaira tikatera edo sartzea zozenean entzuten badezu kumbia ritmoa. Momentu horretan metroak usten badizu zen jende asko goten denean segura eskieta entzungo. Edo nahiko argia zen.
Entzuten bai? Da, entzuten bai.
Horban egin, behintzat, kumbia pausotxo bat. Nik esaten dut kumbia dela Gipuzkoar batek ere dantzatu dezaken dantzari.
Bueno, eta gauza serietara bueltatuz. Bueno, ezakit, moztu dizut, baina... Tolosak ekarri du beste gai bat, eta ez du atera nahi.
Tolosa.
Venga, Tolosa.
Bai, bueno, zen pixka bat komentatzea aurreko astetan, famatu egin den aula bentresna hori. Informatika fakultateko Ixa fakultatean
Ixa fakultatean?
Ez.
Ixa taldeak
garatutako proiektua ez alda.
Aholabek.
Bale, aholabek garatutekoa. Ba, hori, famatu izan zen eta azkenean...
Badugu audia, badugu.
Bai, ez gori bilatzen ari nintzen, hemen bigauza batera egitea, ba, gizonezko naiz.
Bueno, ba, eguerritan oso famatu egin zen, aholaben ahots sintesirako proiektu baten emaitza da, edo demoa. Eta bueno, ba, aurretik ere bat zegoen seguruenik, baina egun horietan zabaldu zen, ez? Eta jendea hasi zen, ba, testu bat sartu eta testu hori sintetizatzen zuen ahots hori probatzen. Gero hor egon dana pixkat eztabaida edo triskantza montatu da zen kendu egin zuten, ez? Oran, behartu zioten aholabeko UPV edo kogende honi kentzea, eta horren ostean ba audio gutxi gelditu dira online, baina hemen uste dut lortu dugula bat, eta, a ber, Tolosa, bota.
Yo hice magisterio y ahora soy lehendakari. Me encanta Tuntun Brigade. Nunca seremos independientes y lo sabéis y aún y todo nos seguiréis votando
Bueno, nahi, sublimea iruditzen zait, batez ere, Juntxun Brigade, ba, dagokion lekuan jarri duelako. Espazio hori merezi duelako. Eta, bueno, aitortza, pues, ondo dago, ez?
Bueno, kaukori kurak filtratu dutako mezu bat izan da.
Bai, nik ez dakit, ze, aholabe, ez dakit publikoa den, edo, ez dakit?
Uste dut, eta uste guztiekin, eta kakotx latinar guztiekin, uste dut ikerketa talde bate dela, UPV HU barra.
Bueno, suposa dezagun publikoa dela, ez dakigu baina.
Bueno, publikoa, UPV-koa.
Edo, bai, edo, bai, instituzio publiko batek ordaintzen baldin badu, ba, etzu. Eta hori egin dezake, nahi dut, hori denon diruakin ordaindu dugu, eta guk, ez? Ba, merezi dugu hori interneten egotea, ez? Guk horreindu dugu?
Noski, produkzio soziala da, publikoa da.
Ba, bueno, erabaki dezake oraindik ez dela momentua. Baina momentua badirudi izan dela. Eta gaia, arrakasta ikusi ostean nik, ateako nuke eta egingo nuke, gune berezitu bat.
Nik uste aitortu behar zaiola gainera...
Itzegintzuren lehendakariaren moduan.
Ba, izugarria da. Teknologikoki izan daitekena aparte, aurrera penaz, lortu zuen hori ateratzen urtezarrean izan zen, hola, buma. Urtarrilaren bata, jai eguna, egoaldean, eta iparraldean ere bai ustut, Planean jarri zuten txus guztia herramienta hori kentzeko urrengo egunean bertan. Eta hori aitortu behar zaio, osea...
Hor dago, meritua.
Bai, 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 noski. Osea, lagile publikoak urtarrilaren batean hor, como campeones.
Teknologia hauen erabilera oso... oso... bueno, hau da, erabilera kuriosoa, baina... adibidez hauek ikertzen ari dira uste dut... imaginatu, arazo... gaixotasun batengatik edo ez dakit edo aurre ikusten dezulako ahotsik gabe gelditu zaitezkela.
Claro, eske gainera hori, osea,
egintzen ezakezu
ordaindu diogu gure lehendakariari bere ahots perfila ukitzea
gratis.
Osea, denon diruarekin, diot.
Publikoki.
Publikoki. Gainera hori, osea, berak agindu ote du hori.
Nik ikusi nahiko nukena da benetan, nik ordezkatuko nuke oantxe bertan, gainera Renfeko audioa eta
mesedez. Eta favor, bai. Bai.
Eta lende gure lendakariaren ahotsa izan dadila.
Nik botea jarriko nuke, eh.
Bai, imaginatu, bai. Lezo Errenteria.
Ba, uste dute badagoela deialdi bat, nola hau egune hau sinadurak eta jasotzeko?
Change.org-en.
Uste dut dagoela. Nik ez dut irakurri, baina argazki bat ikusi nuen eta bai, sinatu nuen.
Darin dut, zekartzen dut. Nareneko aldia, holako bat sinatu gara.
Venga, aurre. Bai, beraz, ez daki gauza baile funtzionatzen duten, ez dut uste, baina mesede sinatu. Sinatu, por los loles. Eta, bai, ea berriz bueltan jartzen duten, ez dakita hola bekere zerbait esan duen honen inguruan.
Seguro eskiz.
Ja.
Ez daki komunikatu nire batetak guztuten?
Renfek esan du, jartzeko proiektua duen, edo?
Momentu ez daukagu berririk.
Naiko lan Renfek, hau jartzeko, bueno.
Bueno, ba, nik komendio batekin nator. Itzein du Trumpi buruz, itzein du baita ere Davoseko foroak bota dituen komendioi buruz, eta justo zehazki bakizue zientzia fikzioko testuak eta novelak eta historioak gustoko ditugula hemen, gomendatu nahi dizuet bat, Bruce Sterling da ziberpunk mugimenduaren referenteetako bat, eta berak, aspaldi, 1982ko izango nuke bukaeran, idatzi zuen Distraction izeneko novela bat, nun estatu batuetako gobernua kiberan sartzen da, eta mundua, bueno, ba, hor, ze konflikto eta gatazka piloa gertatzen dira, eta uste dut, gertatuko denaren nahiko antzeko gauzak ikusiko ditugula novela horietan. Horregatik, gomendioa, bai, Trumpi buruz, etorriko denari buruz, edo Davoseko gomendio, edo, bueno, burutapen horien ondoren zer etorri daitekeen, ideia bat, distopia moduko bat ere ekarri zigun aspaldi, etorkizunetik ekarria Bruce Sterlingek, eta hortxe gomendioa, baina hortaz gain ere aipatu behar dugu, orain gure linea temporal honetan orain dela oso gutxi etzin bi berrikuntza ere publikatu dira, bata gure lehen ikusentzunezko izan da, Portuko elkarrizketak, Aier Goenagak zuzendu du, eta hortxe gure lehenengo alea, Gotzon Barandiaran eta Igor Elortza, biak hor buruz buru, ikustekoa da, eta dazkazuen iritziak ere entzun nahiko genituzke, Aierti helarazteko, eta baita ere, gurekin ez da baiatzeko kultur transmisioaren ingurukoa da, baina bueno, gai oso... bueno, oso zabal joan zen elkarrizketa, eta beraz gai asko ukitzen dituzte, eta lehen aipatu dugu, eta aurrekoan ere esan genuen, baina jada interneten daukazue gure 2017ko profezien etorriko denaren, zekin nola esan, augurioa, profezia, edo dan alakoa. Aurten, txintxo-txintxo, zerrendatu ditugu zerotik, informatikariek gustuko dugu bezala 20 arte, zerrenda, eta ikusiko dugu, asmatuko dugun edo ez, baina hortxe jende guztiaren aurrean erakutsi ditugu gure miseria guztiak.
Nik esango nuke asmatzen hasi garela, eh? Bueno, magula hilabete aurten eta ja asmatzen hasi garela.
Hori la hostia da, baina igual errezena.
Bai, basikoena eta baina
Bueno, hortxe ni dituena, baina ez dakit hemen Unai eta bi Unaiak ari dira Dupont eta Dupont.
Barkatu, ziklositurgaizaren Twitterren ari ginen ben deskojonatzen, baina ez dato gaiarekin, así que paso egin gugu. Gainera ez detu usteo segukia denik.
Seguro, ez.
Zeurario da, hoi, fandilla, ez dakit.
Ez dakagu horari hori.
Bueno, gaur esan behar ez diren gauza esko esan ditugu, o sea que...
Bai,
bueno, ya orduan kupoa pasatu. Bueno, ba, ez dakit, Amaia, zerbait dakazu? Ola bota dizuzu zenea, baina ez beldurtu ez, ba, beste zerbait bakazu?
Badakizue itza improvisatuta ematen dira zen bakoitzean desastre bat gertatzen dela, ez egin hau gorka.
Bueno, ba, ez dela agusten joan gogaren ez, aukera eman egin beste zerbait hauei eman didan bezala hitz egiteko, baina nola inorrek hitz egin ez duen hitz egin nahi, babor. Hemen utziko dugu gaurkoa, urrengoan gehiago, badakizue, amabostero, hemen gure Kobazulotik egiten dugun etzi irratsaio honetan, eta gogoratu ere, etzi damu etiketa erabiltzea, beinati galderak egin ebe diozue. Eskerrik asko, entzuteagatik.
Bai, datorren arte.
Mendi pare bat astetara ikusiko gara, eta ondo loin.
Bai, etorkizune arte.
Alu!
Aiau!
Opa, txop! Peña, ez dugula ezer komentatu urrezko da morraren inguruan.
Eta Bilboko kaleen inguruan, ere, ze pasa da udaletxeetan, aste honetan?
Esperpentikoa izan da, eh?
Itzori asko gustatzen egin, zaidazko mola. Egutegiei
begiratu beharko diogu, igual, ez dakit, ilargia.
Ilargi betea izan da, aste honetan, eh?
Abai.
Bai.
Entzun dezute, nola, kazetariaren izena?
Angels
Barceloren. Batek esaten zuen Twitterren, nes gogatzen zenek, jo, bazatik ez diote eman bere anaiari premioa, famatuagoa dela, Ron Barceló.
Asko ez dure momentu hauagoa konparitu ditu.
Eta segura eski Donostian asko zapreziatuago izango da Ron Barceló, Angels Barceló baina.
Ba, ez dugu da horrein zen, Barcelokoak. Ba, hemendik deialdi bat horren dut beguzu,
Bidali nahi behar dituzu, hola, botia batzuk, eta...
Ba...
Eta komentatu duena, kasualidadea da, Diario Basko komentario zuritzaia egin zuen kazetaria, Angels ez, baina aingeru izan zen.
Konspira... Confirmed.
Iluminati.
Ba, bai, entzun dezute Angels Barceloren audioa, hori...
Krema da.
Krema, txistorra, eta kokotxak. Bretxan.
Claro.
Hostia, brutala da, entzun inbarra, da, benetan entzun inbarra.
Ez bakarrik esaten duena biziketa nola, osea, apoteosikoa.
Eta Bilbon zer?
Bilbon,
Bakigu eskaiera mekaniko guapo batzu ditugula, baina...
Bai, hori ere krema, baina Pepek... Udaletxan aurkeztu zuen mozio bat eskatzen Dolores Ibarruri, bueno, pasionaria, Zumalakarregi eta
Sabino Arana.
Sabino Aranaren izenak entzeko kaleen izendegitik memoria historikoarekin tikismikis jarriko bagea, puntxalakurlo xamarra gea eta.
Ba, niri nahiko proposamen luzerra da, ze. Osea, Bilbon. Sabino Aranaren kontra hori ez bakizu ez dela, osea PNVek ez duela onartuko, orduan alde horretatik ba joa, Pepe tio, osea hobeto egin. Ez, baina nei gustatu zait Stalinena, ez nola aipatzen duen Stalin.
Bai, Stalinista zela.
Bai,
eta Zumalakarregi justifikazioa, Bilbo bombardeatu zutelako.
Eta da Londresen Hitlerren izenarekin kale bat egongo balitz bezala. Hori jarri zuten, hori
bezala. Legion Kondorri ez diogu hemen kalerik eman, Eta orduan Zumalakarri gere zerratik,
Bueno, baina gira esan azte honetako justifikazio honenak Munillak egin ditu. Oso urruti zonga. Baina, bueno, hori beste egin bada.
Munilla badakizu, aurkitu dezakezuela, nahi behar zuen konfesatu dezen momentutan app baten bidez.
Bai, hasi nintzen deskarratzen, baina azkenean utzi nuen, igual gauza interesantea
bali. Bidea gauza asko dituzela konfesatzeko, Tolosa, bidea gauza asko dituzela konfesatzeko.
Eta ez zuten egingo Pokemon Go antzeko aplikazio bat, baino konfesatzeko lekuekin edo apaizekin edo lako zerbait?
Hori bera, komentatu gana.
Hori bera.
Confession Go, nola ezen?
Confession Go!
Eta, ze jartzen dizu, non dagoen apaisa, momentu oro?
Uste, ahi, GPS Zori... bat eukiko, eta bakizu munila nun dagoen, eta joan zaitezke bere atzetik, eta, ei, ke pasa, du?
Ni behin proposatu nuen, hiri handi bateko alkateari horrelako bat egin behar zitzaiela. Hau da, jakiteko
gure... Zer misterioa gorka, hiri...
Ez dakit edo zein hiri munduko, eh?
Azkonari, alkateri gauberen nari.
Ez, baina benetan, zerbitzu publiko bezala. Zerbitzu publiko bezala, kenduta bere pribatutasuna eta beren lan orduz kanpo, jakiteko nuntzegoen une oro eta berarekin kontaktua izan nire zuen edo zein erritarrek.
Pote bat hartzeko maratorekin.
Edo beste batekin, ni maratorekin ez dakat harreman beretzirik gainera.
Baina. Ba, neko aste arraroa izan da. Gero, bakizue karrero lanko kalerik daukan hemen Euskal Herrian ez dukiko, ez?
Behar ba...
Biii!